Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a Radio Cerna, espazo no que facemos hoxe repaso das novas ambientais máis destacadas desta semana. A incineradora de residuos de Cerceda prevé subir ata un 26% o canon que cobra os concellos pola xestión do lixo. Sogama xustifica este incremento de prezos como medida para facer fronte a unha perda de 13 millóns de euros ao ano polos cambios di na regulación do sector eléctrico. A metade dos ingresos da incineradora proceden da venta de enerxía eléctrica xerada pola planta, pero o goberno español acaba de incrementar o gravame que se aplica a enerxía nun 7% e, ademais, o suministrador de gas que utiliza a planta de coxeneración tamén se está a vender á sociedade ambiental nun 7% máis caro. Por outra parte, os concellos xa deben a Sogama máis de 20 millóns de euros polo canon do lixo. Os ecoloxistas galegos manteñen a súa teima no cambio de modelo de xestión de residuos en Galiza e máis tendo en conta a falta de viabilidade tamén económica de Sogama. Con esta suba de prezos, a tonelada de lixo enviada a Sogama pasaría de costar 62 a 80 euros. Mentres, Diadega, a planta do Barbanza baseada na reducción e compostaxe do lixo supón un maior aforro para os cidadáns e os concellos. Preguntas a Adega a que está agardando o goberno galego para rexeitar a incineración e subirse a compostaxe e a reciclar clase como están a facer os países avanzados. Ao mesmo tempo, a Adega e os demais colectivos promotores da Iniciativa Legislativa Popular a prol da reciclaxe de residuos en Galiza recibían esta semana unha notificación do Parlamento na que se daba conta da aceptación a trámite de máis de 20.000 sinaturas de galegos e galegas que apoiaron este cambio de modelo. Non obstante, aínda non se sabe para cando o Parlamento debatirá o texto proposto, nin tan sequera se o fará. O Ministerio de Fomento non garante a continuidade da liña ferroviaria Ferrol a Coruña. Así contestou o Ministerio a unha pregunta do BNG, grupo que criticou a falta de atención desta institución para coa rede ferroviaria galega, xa que ao non preverse melloras desta liña, tampouco aumenta a demanda, unha demanda que, segundo Fomento, está por debaixo do 15%. A Alianza por un Medio Rural Galego Vivo, formado por Adega, CIGA, Fruga e a Organización Galega de Montes, o Man Común, promove un manifesto contra o aproveitamento insustentable dos recursos xeolóxicos e contra a minaría contaminante. Neste documento establecense unhas condicións mínimas que os proxectos mineiros que se pretendan implantar en Galicia no futuro deban de cumprir para poder ser estimados pola Administración e a sociedade en xeral. A Alianza propón que se desboten desde un principio todos aqueles proxectos mineiros que impliquen unha explotación a ceo aberto, que usen produtos químicos contaminantes como cianuro ou que promovan o fracking, técnica que racha o sistema hidrolóxico da terra. Entre outras condicións, tamén aboga a Alianza por impedir a posta en marcha de proxectos que pretendan explotar máis codia terrestre para obter materiais que se poderían acadar mediante a reutilización ou a reciclaxe. As 4 entidades convidan a toda a sociedade civil e política a apoiar este manifesto de 10 principios. E sobre minaría seguimos falando porque a Alternativa Galega de Esquerda presentou esta semana unha proposición non de lei no Parlamento que exixía a Xunta a elaboración dun plan urxente de desenvolvemento da comarca de Bergantiños. Este documento pretendería estudar alternativas de creación de emprego e riquezas sostibles e viables fronte ao proxecto da mina de ouro. Nesta proposición requería o estudo de viabilidade da modernización da agricultura, actividade predominante na zona, e do fomento da súa variante ecolóxica, ademais da potenciación do turismo rural de calidade ou da implantación de empresas de servizos. Sen embargo, o Partido Popular do Parlamento rexeitou estudar propostas alternativas á mina de ouro de Corcoesto. No xuízo do Prestige declarou estes días o experto en salvamento marítimo e exdirector da compañía Smith, Klaas Reiniger, que se mostrou moi crítico coa xestión da catástrofe protagonizada polo goberno español. O perito, traído pola defensa do armador, asegurou que o rumbo noroeste decidido polas autoridades foi a peor das decisións que se puideron adoptar. Only time. A Delegación Ourensá da Adega pide a Consellería de Medio Rural e a Confederación Hidrográfica Miño Sil que non permitan unha plantación de eucaliptos na zona do nacemento do río Limia, no Concello de Sarreaus. Teme a Adega que esta plantación de centros de eucaliptos sequen parcial ou totalmente as fontes que nutren ao Limia na súa cabeceira. O Concello de Pontevedra súmase por segundo ano consecutivo a compostaxe caseira que a través de Adega proporcionará de composteiros e asesoramento a 50 veciños de Marcón, Bora e Mourente. Os interesados poderán inscribirse no Concello antes do 3 de abril. Os composteiros son de plástico reciclado e teñen unha capacidade de 320 litros. A Asociación Animalista Libera recolleu en tan só 4 días 6.000 sinaturas para denunciar o maltrato de cabalos salvaxes con cepos no Parque Natural de Cotorredondo. A organización pretende presentalas no Parlamento unha vez acade as 10.000 rúbricas. Nos últimos 3 anos, Libera e a Fundación Franz Weber realizaron un total de 78 denuncias contra este tipo de maltrato. No panorama cultural, Méndez Ferrín confirma a súa dimisión como presidente da Real Academia Galega e aproveita para denunciar ataques externos e internos contra a Academia que poñen en perigo a propia institución, di. Dixo Ferrín que se pretende desvirtuar a súa razón de ser, a da Academia, que é a defensa do idioma de forma intransixente. Paralelamente, coñecíase esta semana que a Real Academia Galega levará ante o Supremo o decreto do plurilingüismo da Xunta de Feixó para que se declare nulo na súa totalidade ante a negativa da Xunta de dialogar. Pola súa banda, o Goberno galego anunciaba onte, tras 4 meses de agarda, que non vai recorrer as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que desautorizan o decreto do plurilingüismo de xeito parcial. Asegurou o presidente do Goberno que as acatará porque só anulan parcialmente o decreto, non a súa totalidade como pida a Real Academia Galega entre outras entidades. Feixó dixo que, pese a estas sentenzas, manterase a consulta aos pais e nais para ter en conta a súa vontade á hora de escolarizar nun idioma ou noutro os seus fillos. Lembremos que as sentenzas do Tribunal deixan sen efecto a consulta dos pais para decidir que lingua empregar nas aulas de infantil e tamén o dereito do alumno de utilizar a lingua que prefira nas materias impartidas en galego que non sexan a de lingua. Terapias alternativas en gandería é sobre o que tratan unhas xornadas organizadas pola Universidade de Compostela que terán lugar todo o día de hoxe na Facultade de Veterinaria de Lugo. Homeopatía, fitoterapia, quiropráctica ou etnoveterinaria no control sanitario do animal son algunhas das técnicas sobre as que versarán estas conferencias. A Adega tamén prepara unha fin de semana intensa en actividades. Mañá sábado, o seu equipo de educación ambiental, dentro do proxecto de custodia fluvial Ulla Umia Lérez, realizará o primeiro roteirrío deste ano polo último afluente mencionado, Lérez. Os participantes pasarán polo último treito de pescas en morte declarado neste río grazas á demanda da Asociación de Pescadores de Forcarei, a cal acompañará a Adega nesta andaina. Tamén mañá, a Adega convida a gozar arredor das 5 da tarde da presentación do libro Herdeiros pola Forza de Manuel Gago e Xurxo Allán na Ira da Xoana, equipamento ambiental da asociación. A xornada completarase cun relatorio sobre a iniciativa Alimentación Consenso, organizada por Son de Aldea na parroquia de Alba. Por certo que hoxe é o Día Internacional dos Dereitos do Consumidor, no que moitas cooperativas de consumo xusto ecolóxico local reivindican o dereito dos consumidores a poder acceder a alimentos e a produtos que non formen parte das multinacionais agroalimentarias baseadas na produción intensiva, na utilización de químicos e na explotación da man de obra. Esta semana cumpríronse 2 anos da catástrofe de Fukushima, cun balanzo de 28 millóns de metros cuadrados contaminados, 160.000 persoas evacuadas, 250.000 millóns de dólares gastados, unha ruína económica e o desarraigamento para milleiros de familias. O movemento ecoloxista reaviva a súa preocupación ante futuros proxectos de enerxía nuclear que poderían comezar a gromar nos vindeiros anos e preto de nós. E se máis, despedímonos ata vindeira semana. Ata o luns, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.